redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede,
redakcija za kulturo, redakcija
za kulturo,
komunistične vede, kulturne novičke v glavnem.
Pri založbi Beletrina je posthumno izšla obsežna avtobiografija slovenskega režiserja Petra Zobca z naslovom Vsi drugi se imenujejo ljubezen. Zobec je pomembno sooblikoval pokrajino slovenskega in jugoslovanskega filma, bil pa je znan predvsem kot režiser tako imenovanih masovk. O izidu knjige smo se pogovarjali z njenim urednikom Marcelom Štefančičem juniorjem.
On je zadnja leta pred smrtjo je on začel pisati to avtobiografijo. In pravzaprav ni in je pustil za sabo, je pustil en orjaški fajl, ne? In ko bi rekel, en kup enih tekstov, ki jih je sicer prej objavljal. Ne? On je vsake to časa, ki je objavljal. Ne? In zdaj bo treba pravzaprav to, ne, kar je pustil za sabo, ne, skombinirati z vsem tem, kar je pravzaprav tukaj noter manjkal, pa je opisval, popisval druge. Ne? Tako da umrl je, se pravi, sred pisanja, no, tako rekel, z prstom na računalniku verjetno.
Zobec kot ključni soustvarjalec jugoslovanske in slovenske filmske zgodovine pa lahko zagotovo poleg osebne zgodbe ponudi tudi pogled v zakulisje takratnega filmskega ustvarjanja.
Ne, ravno v tem je čar te špehaste avtobiografije, da nas popelje, bi rekel, ta, bi rekel, zlata leta slovenskega filma, ne, to najboljše obdobje, ki je bil pač Peter Zobec zraven, ne, to je bil človek, ki je režiral drugi plan, masovke, ne, to je bil še čas, ko so slovenski filmi tudi imeli masovke in tudi so imeli drugi plan še vedno, ne, zdaj to malo zginil, ne, in masovke in drugi plan sta zginili iz slovenskih filmov, ampak dobi pa človek tudi tukaj vpogled v vse te koprodukcije, tako imenovane, ko so se snemale pri nas, tukaj tujci so snemali ogromno filmov pri nas, ne, in Zobec je bil vse posod zraven, skratka, dobimo vpogled v to, o čemer pravzaprav vemo najmanj.
Izidu avtobiografije in Petru Zobcu je tudi posvečen današnji večer v slovenski kinoteki, kjer bo ob 19. projekciji njegovih dveh kratkih filmov Lan in Kres sledila okrogla miza z gosti.
Tam bodo pač prišli vsi, ki so ga poznali, skratka vsi ti njegovi prijatelji bodo z mano na odru, te najoži, ne, ki tudi nastopajo v glavnih vlogah, če ne tako rečem, ne, zvedem to, da je bil on režiser in da, bi rekel, so bili pravzaprav vsi ljudje v njegovem življenju neke vrste igravci, ne. On je spodil predvsem potem, da ni nikoli režiral celovečernega filma, ne. Čeprav ga je skozi hotel, ne. Zato so skozi rekli, da je večni asistent, kar je pa seveda jasno taka psovka, ne. On je to razumel vse tako kot psovko, ne. Ampak torej, filma celovečernega sicer ni režiral, ampak zato, ker je bilo pač njegovo življenje, mislim, boljše kot film. Ne? Tudi če bi film posnel, ne bi moglo tekmovati, ta film ne bi mogel tekmovati z njegovim življenjem. Ne? Tako da film so v nekem smislu izumeli zato, da ga Petru Zobcu ne bi bilo treba posneti, je pa on sam živel zato, da bi lahko napisal te spomine, njegovi spomini so rojeni za film, pravzaprav. Ne? Tako da, kratke filme bomo pa videli, ja, to je posnel, ne? Ampak se pravim, ne? Celovečernih pa ni posnel, ne? Tako da ta kinofilma, tega velikega kinofilma, ne, kaj se reče, to pa ni posnel, ne, tako da to je, ampak je pa imel ogromno načrtov, ogromno plano, imel tudi menuet za kitaro, ne, je imel on prvi idejo, ne, takrat se ni prišel, potem je celo Hesa je hotel, recimo, tega Demjena, ne, je hotel ekranizirati, pa ni šlo, ne, potem je pa en film že začel, ne, pa ni bilo nič, ne, skratka, bilo je tako, kot da bi sam delal vse, da ga ne bi posnel. Ne? Kot da bi videl, da je njegovo življenje pravzaprav večje od filma, od kakšnega koli filma, ki bi ga posnel.
Filmsko obarvan bo tudi večer v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova. Ob 18. bo prikazan film Loredane Bianconi Se spominjate revolucije. Film, ki prikazuje pričevanja štirih vodilnih aktivistk rdečih brigad v Italiji, ne glede na zgodovinsko gledano sicer oddaljena 70. leta, naslavlja aktualno problematiko demokratične reprezentacije v današnji Italiji in opozarja na nezmožnost emancipacije v današnjem režimu neoliberalnega globalnega kapitalizma. S pesnikom in avtorjem teksta o spremljajoči zloženki Bojanem Vasičem se bo pogovarjala Nina Cvar. galeriji Škuc bo drevi ob 20. otvoritev skupne razstave umetnikov, ki svoja dela prepletajo s pojmom glasu. Glas, kot tudi nosi ime razstava, kot medij prenosa pomena povezuje na eni strani vir naslovnik in naslovnika, vendar ga je nemogoče enostavno pripisati enemu ali drugemu, ravno nasprotno v svojem bistvu je lahko tudi samostojna entiteta. Koncept razstave nam je predstavil njen kustos Vladimir Vidmar.
Prvo, kar me je pritegnilo k razgovanju glasu, je pač neka dimenzija enigmatičnosti in fascinacije, ki se ob njem poraja. Nekako tukaj sem začel svoje raziskovanje, predtem sem pač tudi naletel na kar nekaj del, ki se ali bolj sistematično ali pač na neki bolj fragmentarni naravni ekscesa ukvarjajo z glasom. In me tudi fasciniralo v okviru teh praks, kako pač pride do tega urinjenja glasu v neko prakso, ki pač ni osredotočena neka zvočna preizpraševanja. Tako to so bile neke moje dve linije pri pač motivaciji za samo razstavo. Neka najbolj osnovna definicija glasu kot pač nekega medija prenosa pomena, se pravi nekaj, kar pač samo po sebi ne pomeni, naj bi bilo neutralen prenašalec pomena, pač je nekaj, kar hitro spodleti. Pač sami ugotovimo, da glas tudi sam pomeni zelo veliko. Po drugi strani je tukaj zanimiva ta telesna naveza, pač glas kot nekaj, kar upisuje jezik v telo, ampak hkrati ves čas neka presežna vrednost glasu, se pravi nekaj, kar je pač povezano s jezikom, ampak hkrati je več kot sam jezik, več kot sam več kot to, kar česar pomen naj bi prenašal, isto tako pač nekaj, kar prihaja iz telesa, ampak takoj, ko pride, dobi neko samostojnost, neko svoje življenje. Glasu se zmeraj drži pač neka dimenzija umestnosti. In se mi je zdela fascinantna definicija, neka najmanjša, najširša definicija glasu kot, kot nekega presežka pač učinka nad vzrokom. Se mi zdi, da odlično pokrije pač te različne dimenzije, ki sem jih pravkar navedel.
Kaj je tisto, kar povezuje umetnike in kako so v svoji praksi uporabili medij glasu?
Pri nekaterih gre za res precej sistematično ukvarjanje in zelo namenski premislek glasu, posebej recimo tukaj bi izpostavil prakso Katarine Zelar, ki pač marsikatero delo pač nekako posveča raziskovanju te jezikovne naveze glasu, pač njena dela The Perfect Sound in The Girl, The Sun and an Airplane, ki sta pristavljena na tej razstavi, pač raziskuje ta, kako se glas, se pravi jezik, upisuje v telo in ga opredeljuje na neki ravni učenja in pozabljanja jezika. Druge prakse se s glasom srečajo pač bolj naključno, nekako se glas kot tematika bolj urine v umetniška raziskovanja. Recimo tukaj je video Joyce Wieland iz leta 1972, Pierre Valier, ki ga sama umetnica opredeli kot ustno krajino in predstavlja to delo nekako izjemo v njenem opusu, ker glas v njenem opusu ni neka osrednja točka raziskovanja. Prav nikako nisem hotel se samo osredotočiti na prakse, ki glas zelo dosledno raziskujejo. Me pač tudi zanimalo, kako se glas tudi urine kot predmet interesa v neka dela, ki so mogoče drugače naravnana.
Kulturne novice je pripravil Peter.